Otash Boronning sharhi.
O'tgan oyning 13-sida Otash Boron ismli tinglovchimizdan saytimizga sharh keldi. Otash Boron jumladan debdi: Sarvar Usmon aka, avvalgi yillari zo'r aktual mavzularni ko'tarib chiqardingiz. Hozir faqat televizor bo'lib qoldi. Burgut qarisa chumchuq ovlaydi deganimi bu? Sizdan yangiliklar kutib qolamiz. O'zbekiston televideniyasining maqtanishdan boshqa narsasi yo'q. Shuni qanday chidab ko'rasiz aka? Debdi Otash Boron. Issiqqina zakas somsa ichida dirkillab turgan shishgan no'xat kabi yaltiroq qaymoq rang dumba yog'day yoqdi Otash Boronning meni burgutga mengzagani. Qarisa deganiga e'tibor bermadim. Olma bilan o'rik bo'larmidi endi? Otash Boronning gaplari jonsiz emas dedim. Ko'rmayman dedim TV'ni, xususan O'z TV'ni ko'rmayman. Qolaversa, oldinda ta'til edi. Ta'tilda esa odatda o'qimayman, eshitmayman, ko'rmayman, gapirmayman.
Ta'til tugagach.
Ta'til tugashi bilanoq o'qigim, eshitgim, ko'rgim, gapirgim kela boshladi. Intertarmoqdan bir o'zbekcha film ko'ra boshladim, burnimni jiyirib. Ana o'chiraman dedim, mana o'chiraman dedim, o'chirmadim, o'chira olmadim. Burnim beixtiyor o'z holiga qaytdi, qo'lim sigaretga bordi. Xotindan qo'rqdim, chiqib chekishga kinoni qizg'andim. Qarasam, ko'rib qo'yibman. Ko'rib qo'ydim-u birdan Otash Boronning sharhi yodimga tushdi. Uni meni burgutga mengzaganini maqtanish uchun, to'g'risi, maqtanish uchungina eslaganim yo'q-ku axir. Televizorning Otash Boron aytganiday, chumchuq emasligi to'g'risidaydi film. Har holda men shunday tushundim.
O'tov va uning atrofi.
O'tov filmi aholisi, ssenariy muallifi Yolqin To'ychiyev, rejissori Ayub Shahobiddinov. Bir necha kishidangina iborat. Voqealar O'zbekiston janubida, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda o'tgan asrning 80-yillarida kechadi. Bosh qahramon Nozim To'laxo'jayev, tarki dunyo qilgan bir brutal cho'pon. U hukumatni, hokimiyatni yomon ko'radi, chunki hukumat
bobomni quloq qildi. Otamni qatag'on qildi. Meni xalq dushmanining farzandi deb e'lon qildi. Hamma yaqinlarimni birma-bir yo'qotdim. Bisotimda faqat o'g'lim qolgan,
dedi cho'pon. U bisotida qolgan birgina o'g'li Javohirni Aziz Rametov o'z o'tovidan tashqarilatmay o'stirgan. O'g'lining bir umr o'tovda qolishini istaydi, chunki ota ishongani eng asosiy ne'matni shu joyda, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda topdi. Ne'matki ozodlikdir.
Hayotda faqat ozodlikda o'z qiymati bor. Oga, hammasi bir tushunyapsanmi, Javohir?
Deydi ota.
Televizor ko'radiganlar va ko'rmaydiganlar.
Film yarimlaganda yana bir qahramon, aytish mumkinki, ikkinchi bosh qahramon, televizor paydo bo'ladi va birdan film aholisini ikki guruhga, televizor ko'radiganlar va uni ko'rmaydiganlarga ajrata boshlaysiz. Ko'rmaydiganlar ota va uning o'g'li. Ko'radiganlar amaldorlarga pora tashuvchi Melisa, so'lim lekin soqov juvon, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan davangirday bir dayus, Jahongirda ko'ngli bor, shaharga o'qishga ketib bir yildayoq tili o'rischalashib qaytgan Durkun qizu va yana shularga o'xshagan bir ikki personaj.
Yosuman.
Avtodo'kondan sotib olingan televizor o'g'ilni o'zini, televizorni ko'radiganlar qatoriga qo'shib qo'yadi. O'g'il shu to'rt burchak tuynikdan dunyoni ko'rib qoladi. Unga ishqi tushadi. Otasi aytgan ozodlik o'tovda emas, balki olislarda, televizor ko'rsatayotgan olislarda, deb tushunadi o'g'il. Ota har yili ikki bor Melisa orqali pora uzatib o'g'lini harbiydan olib qolardi.
Ma, o'linga. Chorshanba kuni ablashnoy. Juma atrofga.
Javohir hech qayerga bormaydi.
Hukumat sendan so'rab o'tirarmidi?
U meni o'g'lim, hukumatniki emas.
Ota o'g'lining ozodligi uchun hech narsani ayamaydi.
Shuning uchun dangalmaydi. Qancha?
5 yub. Mana shu bo'lmasin.
Uni tish chiqadimi?
Hey, ishni bajaradigan senmi yoki menmi?
Ay, yaxshi. Bor, tanla.
Mana bu boshqa gap. Bayankom deganlari Viktor Sergeyevich. Qo'stimbali mochkichir desa, o'zini tomdan tashiydi. Taygasida ko'rmagandek bunaqangi zo'r ovqatlarni.
Melisaning shunday vositachiligida har yili o'g'lini harbiydan olib qolar, uning ozodligini saqlab qolardi ota.
Ketdi-yu keldi.
Televizor keldi-yu o'g'il buzildi. Televizor uni o'tovdan tashqariga imladi. Bu im Durkin qizning imidan-da jozibroq edi. O'g'il otlandi. balandparvoz aytsak bunday bo'ladi. Jozib dunyo dudog'idan bo'sa olmoqqa otlandi.
O'g'lim iltimos ketma. Alamzadasan. Jahldan esa foyda yo'q. Hayotda faqat ozodlikda o'z qiymati bor. Qo'ya hammasi bir bo'lib tushunyapsanmi, javohir? Ketma, iltimos. Shu yerda dardingda forig' bo'lasan. Ozodlikka erishasan, o'g'lim.
Otaga quloq solmadi o'g'il. Ketdi. Bu yorug' dunyoda yoppa-yolg'iz qolgan cho'pon so'lim lekin soqov juvonga uylandi. Undan bir qiz ko'rdi. Qizgina burro-burro gapira boshlagan paytda o'g'il qaytdi. Harbiyda ham Afg'ondami yey bo'lib qaytdi. Dunyoga tayyor emas edi u. Nashavand bo'lib qaytdi. Kasal qaytdi. Brutal ota o'g'ilni davolay boshladi. Uni yerga tomog'igacha ko'mib qo'ydi. Qizcha o'zining ota bir ona boshqa akasini televizor amaki deb chaqiradi.
Televizor amakini nimaga ko'mib qo'ydingiz?
Chunki u kasal.
Kasal odamni ko'mish kerakmi?
Yo'q, hammasi emas. Televizor amakini ko'ngli yiringlagan. Odamning g'uborini esa faqat yer oladi.
U qanaqa g'ubor?
Alam. Umidsizlik.
Qachon?
Nima qachon?
Qachon tugaydi bu g'ubor?
Afsuski, u tugamaydi. Bundan faqat ozod bo'lish mumkin.
Qachon?
Voy ezmay. Qachon, qachon? Kidi keladi o'zi.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizdan televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.
Xudoning ertasi ko'p.
Chinakam erta kelgunicha buzuq televizorni ko'rish xavfli. Buzuq televizorni ko'rgan odam amaldorlarga pora tashuvchi melisaga, soqov juvonga, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan dayusga, nashavand o'g'ilga aylanib qolishi mumkin. Lekin buzuq deb uni mutlaqo ko'rmaslik ham tahlikalidir. Bu tahlikani Javohir misolida ko'rdik. Buzuq deb televizor ko'rmagan ota taqdirida zulmdan ozodlik tug'ilmasligini da ko'rdik. O'tovni qurgan Yolqin To'ychiyev bilan Ayub Shahobiddinovlar nimani tushuntirmoqchi bo'lgan bilmadik. Biz tushunganimizni tushundik.
Kechagi bugungi televizor.
Film mualliflari o'z tadqiqotlari obyekti umuman sovet davri va xususan uning so'nggi 10 yilligi ekanligini devorga mix qoqqanday qilib aniq-tiniq belgilab qo'ygan. Biroq 2007 yili suratga olingan filmda detal sifatida keltirilgan go'yoki 80-chi yillar teleko'rsatuvlari ovozi shu kundagi o'zbek televideniyasidan qil o'zgamasday tuyulaveradi.
Ленивая Бухара Мраскулева собирает по 200 килограммов хлопка в день. От нее не отстает Айна Шадманова. Обе сборщицы обязались собрать за сезон по 10 тысяч килограммов сырца. Колхозники Узбекистана мобилизуют все силы и средства на быстрейшее завершение уборки и сдачи хлопка государству. Непрерывным потоком...
Ana shunaqa gaplar. Xullas, saytimizga sharh yozgan Otashboron ukam, televizorni chumoli demang, mensimay qo'ymang. Uni ko'ring. Faqat fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring. Ayniqsa u buzuq bo'lsa, ayniqsa unda ozodlikni ko'rsatishmasa, fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizdan televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.